Velkommen til Recovery Klubben, en podcast til dig, som vil ud af det mad- og træningsfængsel, som du er blevet fanget i. Mit navn er Panjan, til daglig arbejder jeg som recovery coach, og i denne podcast vil jeg tage emner op, som jeg oplever fylder for de fleste på deres recovery-rejse. Velkommen tilbage. Jeg håber, at du har haft en god sommer indtil nu. Jeg ved, at sommer kan være en svær tid for mange. Måske endda endnu mere her på den anden side af ferien. Der kan der være mange tanker om at skulle gøre noget for at ændre din krop eller kontrollere maden noget mere. Jeg tænker, at det er en normal reaktion, der kommer, fordi der er så mange andre, der også taler om det. Og det vil ikke være underligt, hvis det fylder lidt ekstra i dine tanker. Men forhåbentlig så lytter du med her i dag, fordi du gerne vil forsøge at flytte dit fokus væk fra tankekurstankerne og væk fra alt det her negative selvsnak, restriktive regler og mere over på din recovery. Jeg har holdt en lille pause fra podcasten, men nu prøver jeg stille og roligt at komme tilbage. Og den her episode er baseret på en Q&A, jeg lavede på Instagram, hvor jeg bad jer stille jeres recovery-spørgsmål. Og hvis I synes, det her det fungerer godt, så tænker jeg at gøre lidt mere af det, fordi I havde i hvert fald rigtig mange gode spørgsmål. Så i dag vil jeg prøve at give jer mit bud og mine tanker på nogle af de her spørgsmål, I stillede. Det er vigtigt for mig at understrege, at jeg ikke mener, at jeg har fundet den endelige sandhed om recovery. Jeg kommer med mine svar baseret på mine erfaringer og min viden, men der kan også være andre synsvinkler, og de kan være lige så rigtige og gavnlige for nogen. Så tag det, du kan bruge, og så prøv at se, om du ikke kan glemme det, du ikke synes er for dig. Det betyder ikke, at du er forkert, eller at vi er nødvendigvis uenige, men at der er bare forskellige synspunkter. Jeg tænker bare, at vi springer ud i det. Jeg har samlet tre spørgsmål, som jeg faktisk ofte får, om at blive rask fra en spiseforstyrrelse eller forstyrret spisning. Og jeg tænkte, at det må blive dagens emne. Det første spørgsmål, det var, tror du på, at man kan blive rask fra en spiseforstyrrelse? Og ja, jeg tror på, at man kan blive rask fra en spiseforstyrrelse eller forstyrret spisning. Og jeg tror, man kan blive helt rask fra det. Og det kan godt provokere nogen lidt, når jeg siger det. Og det kan jeg egentlig godt forstå, hvis du ender med at tolke det som om, at jeg så også siger, at du bare skal ville det nok, eller at det er din egen skyld, hvis du ikke er blevet rask. For det er ikke det, jeg mener. Fordi selvom jeg tror på, at du kan blive rask, så ved jeg godt, at det ikke er alle, der bliver raske. Og det er ikke fordi, de ikke vil det nok, men nok mere fordi, at der kan være omstændigheder og forudsætninger i menneskers liv, der bare gør det meget svært for dem. Hvis nu du for eksempel ikke kan få den hjælp eller støtte, du har brug for, eller ikke har råd til det, eller hvis du kæmper med en hel masse andre mentale eller fysiske problematikker, hvis nu du har andre diagnoser eller andre helbredsproblematikker, eller hvis du hele tiden bliver stigmatiseret og diskrimineret imod på grund af din vægt, eller hudfarve eller seksualitet, hvis du er meget isoleret, har rigtig svært ved at lukke mennesker ind i dit liv, hvis du har traumer og alt muligt, altså det kan alt sammen være med til at gøre det sværere. Ikke umuligt, men sværere at blive rask. Der er et aspekt af privilegier i forhold til recovery, og det er i hvert fald noget, jeg har fået øjnene meget op for, efter at jeg er blevet selvstændig, hvor jeg møder meget mere forskellige mennesker. At der kan være andre konsekvenser for et menneske, der recover i en større krop, end hvad der for eksempel er socialt acceptabelt. Fordi de så kan risikere, at de bliver stigmatiseret og diskrimineret imod. Og det er bare noget forbandet lort, at vi lever i et samfund, hvor at det nærmest bliver mere trygt at blive i din spiseforstyrrelse, end at slippe ud af den. Så der er også nogle ting, der skal ændres i vores samfund, for at det kan blive trygt for alle. Og det kan lige nu være en barriere for nogen. Men jeg vil sige, at jeg tror på, at der er håb for alle. Uanset hvor længe du har været syg, hvor mange forskellige tilgange du har prøvet. Hvis jeg ikke troede på det, så ville jeg ikke lave det, jeg laver. Det er en af de største grunde til, at jeg gør det, jeg gør, og laver den her podcast, og er på sociale medier, det er for at skabe mere viden om spiseforstyrrelser, men også at det er muligt, og at der er håb for, at du kan slippe helt fri fra din spiseforstyrrelse og forstyrret spisning. Jeg tror tit, det handler om, at du skal finde det, der fungerer for dig, og at du måske ikke har fundet det endnu. Jeg er heller ikke den rigtige hjælp for alle. Jeg har en håndfuld af metoder og værktøjer, og jeg kan arbejde med nogle ting, og det virker for nogen, men det virker ikke for alle. Og nogle gange så er det også bare, fordi det er ikke det rigtige tidspunkt for dem. Og så ved vi også, at der er sådan noget som kemi, og hvordan ens relation er til din terapeut eller coach, eller hvad det nu er. Og at det har en kæmpe effekt på dit forløb og din behandling. Det er bare lige for at understrege, at det aldrig betyder, at du ikke kan blive rask, eller at du er håbløs, eller at du er i stykker, hvis du har prøvet noget, der ikke virkede for dig. Men jeg tror også, det er lidt utopi at tro, at alle skal kunne hjælpe alle, eller at der kun er én metode. Jeg tror, det er vigtigt, at der er forskellige metoder og forskellige behandlingsformer og forskellige terapeuter, fordi at vi er så forskellige. Hvordan ved man, at man er rask? Det spørgsmål, det fik jeg også et par gange. Og der er ikke enighed om én definition på at være recovered eller rask. Når man læser i fagbøger for eksempel, eller i videnskabelige studier, så tager de tit udgangspunkt i de her diagnosekriterier, og at der er et fravær af de symptomer. Jeg har virkelig prøvet at tænke over den bedste definition. For mig er fravær af de symptomer ikke helt nok. Det at være blevet rask fra en spiseforstyrrelse eller forstyrret spisning, er i mine øjne, når mad og træning og krop ikke længere bruges på den her selvdestruktive måde, eller har en uforholdsmæssig stor plads i dit liv, altså hverken tankemæssigt eller adfærdsmæssigt, og at det ikke længere er din primære copingstrategi, når livet er svært. Jeg tænker, at mad og krop altid vil have en plads i dit liv. Altså du vil skulle forholde dig til den krop, du er i, og du skal forholde dig til mad hver eneste dag, flere gange om dagen. Men at blive rask betyder for mig, at du kommer til et punkt, hvor det du spiser og hvor meget du træner, et tal på vægten, det ikke længere føles som det vigtigste ved dig. Det ikke længere er afgørende for dit værd som menneske. Og så vil jeg nok også sige, at rask betyder for mig, at du ikke længere går på kompromis med dig selv, dit mentale og fysiske helbred og din livskvalitet og dine værdier for at opretholde en eller anden bestemt kropsvægt eller en bestemt kropsfigur, eller for at følge en eller anden særlig kost. Der er nogen, der mener, at recovery skal ses som noget, man skal være i gang med hele sit liv, og at du ikke rigtig kan nå i mål med det. Og så er der andre, der mener, at man kun kan nå fuld recovery, hvis man aldrig nogensinde spiser en bid for meget eller for lidt. Aldrig har en negativ tanke om mad eller krop. Jeg er ikke rigtig enig i nogle af de to ting. For mig så ser jeg recovery som en proces, og en proces, der kan tage flere år for nogen. Men jeg mener også, at det er meningen, at du skal nå til et punkt, hvor mad og krop ikke længere står i vejen for dit liv. Altså, du ikke tillægger det mere betydning end andre livsområder. Hvis jeg skulle være i recovery resten af mit liv, så er jeg faktisk ikke sikker på, at jeg havde klaret det. Recovery er mega hårdt arbejde, og du er i gang med at omprogrammere alt ind i dig selv. Og det kræver konstant aktive handlinger og beslutninger om at gå imod det, som inderst inden føles som dine instinkter. Men det skulle meget gerne på et tidspunkt komme til et punkt, hvor det bliver din nye default mode og føles mindre krævende af dig. Det betyder ikke, at du aldrig har nogen sårbarheder, men alt det arbejde, du gør i recovery, det betyder for mange, det er i hvert fald sådan, som jeg ser det, at de faktisk står stærkere end mange andre omkring dem, når det gælder mad, krop og træning. De har tit arbejdet så meget hen mod mindre kropsshaming, og de deler ikke længere mad op i sort-hvidt. De vælger mere bevægelse baseret på, hvad de har lyst til, og de tæller ikke kalorier. De sådan gør lidt op med alt det her diætkultur, som mange omkring dem faktisk er meget opslugt af. Jeg talte faktisk med min mand om det, inden jeg optog i dag, og han sagde, du er mere rask end folk, der aldrig har været syge. Det han mente, og det jeg også selv tænker, det er, at jeg bruger så lidt tid på at tænke i de baner, som mange gør, også dem, der aldrig har haft en spiseforstyrrelse. Jeg tror i hvert fald, det er vigtigt, at du ikke forveksler at være i recovery med at være recovered eller rask. Det er to forskellige stadier. Og jeg har sikkert misset nogle ting og nogle nuancer, men det var mit umiddelbare bud på en definition af at være rask. Men jeg synes egentlig, det er spændende at sætte sig ned og skrive den her definition. Og jeg mener, at den altid vil til en vis grad være individuel. Så jeg har egentlig meget mere lyst til, at du, der lytter med, prøver det. Prøv at sætte dig ned og skriv, hvad det vil betyde for dig at være rask fra en spiseforstyrrelse eller forstyrret spisning. Hvad er det et fravær af, og hvad er det mere af i dit liv? Det sidste spørgsmål, som passede fint til de to andre spørgsmål, det var, hvad er konkrete tegn på, at man er rask i forhold til mad- og træningsafhængighed? Og jeg tænker, at det læner sig meget op af det, jeg lige har talt om. Men jeg kan starte med at sige lidt om, hvilke tegn jeg ser hos mig selv i dag som rask. For mig er det, at jeg ikke længere træffer min madvalg på baggrund af kalorier, eller hvad jeg spiste i går, eller fordi at jeg skal fokusere på madens næringsindhold, eller tanker om at spise det rigtigt eller forkert, eller om jeg har spist rigtigt eller forkert, eller at min madvalg bliver styret af, hvad andre omkring mig spiser. I dag er det meget mere styret af, hvad jeg har lyst til og hvad jeg kan lide, og så er det i meget høj grad også styret af, hvad der er praktisk og hvad der lige er. Og det er nok noget af det, der fylder mest i min hverdag, der er det, at det bare skal være nemt og kræver minimum indsats. Jeg har ikke sådan en helt vild interesse for at lave en masse mad, så det må gerne bare være nemt. Min madvalg kan også godt være nogle gange, hvad der giver en god fornemmelse i min krop, og det som føles, som om jeg tager mig lidt af mig selv. Og herunder, der hører det også med, at jeg ikke længere gør brug af overspisning eller det at kaste op for at dulme eller flygte fra, at jeg har det svært. Jeg regulerer ikke mig selv med mad og koper ikke med livets udfordringer med mad og træning og opkast og det der. Mest af alt tror jeg, fordi jeg igen og igen kom frem til, hvor kortvarig en effekt det havde for mig. Men det var faktisk noget af det, der tog længst tid for mig at slippe helt. Det var, når jeg var komplet ureguleret og brugt overspisningerne og opkasten til at regulere mig selv. Men som du nok kan høre, så er det meget forskelligt, hvad der styrer min madvalg i dag. Det er langt mere fleksibelt, og det er ikke styret af, at jeg skal kontrollere min kropsvægt eller af rigide regler. Mens da jeg var syg, der traf jeg kun valg på baggrund af frygt. Frygt for kalorier, frygt for at tage på, frygt for at være usund, frygt for at miste muskelmasse, frygt for at være et dårligt og uansvarligt menneske, der ikke tog ansvar for klima osv. Det hele var bare så frygtstyret. Træning og bevægelse er også for mig på samme måde meget mere styret af lyst i dag, men også af praktiske årsager, som for eksempel at jeg ved, at jeg skal lave min nakkeøvelse, som jeg har fået af min fysioterapeut, for at mindske min spændingshovedpine, og at min krop har godt af at røre sig i løbet af en dag, fordi jeg sidder meget bag en skærm og bliver helt stiv i kroppen. Men det, jeg laver i dag, træning og bevægelse, kan være stræk og sådan nogle mobilitetsøvelser på gulvet derhjemme i 10 minutter. Og det kan også godt være at gå en tur. Det kan også være at dykke noget yoga. Det kan være at stå på rulleskøjter, som jeg er blevet rigtig glad for. Eller det kan være at tage ned i fitness og lave en normal styrketræning. Igen, så er det meget mere fleksibelt. Og der kan også være dage, hvor jeg slet ikke gør noget. Og det er jeg også okay med. Så det er blevet langt mere styret af, hvad der føles godt for min krop, og hvad jeg lige synes, jeg har tid til, frem for hvad jeg synes, jeg burde, eller hvad der forbrænder flest kalorier, eller hvad det nu kan være. Og det kan slet ikke sammenlignes med, da jeg var træningsafhængig. Fordi dengang, der gik jeg hele tiden på kompromis med mig selv, og mit fysiske helbred, og mine værdier, ved altid at vælge træning til, og mere træning til, så der er sket et kæmpe skift der. Og jeg vil sige, helt generelt så fylder mad, træning og kropsanker meget lidt i mit liv. Jeg kan stadig også have dårlige kropsdage, men det er ikke noget for mig, der ændrer min adfærd som sådan. Andet end at jeg måske bliver lidt mere bevidst om, hvordan jeg tager mig bedst af mig selv, når jeg har det sådan. Men det er meget kortvarigt, at det kan have en effekt. Jeg får hurtigt samlet mig selv op igen. Og på samme måde, hvis at der dukker en tanke op om mad en gang imellem, Så tillægger jeg det ikke rigtig betydning længere, fordi for mig er det bare mental skrald. Det er rester fra, at jeg har tænkt på den her måde det meste af mit liv, og derfor så dukker det lidt op en gang imellem som en eller anden random tanke. Men det er ikke noget, som jeg tillægger betydning, og jeg tror, det gør en kæmpe forskel. I starten i min recovery, der analyserede jeg hele tiden, hvorfor tænker jeg den her tanke? Åh nej, hvad betyder det? Men nu kan jeg bare se det som mental skrald. Men når du hører alt det her, så husk lige på, at det har taget mig over 6 år at lande her. Så please, sænk lige skuldrene og forventningerne til dig selv, hvis du er på dit første recovery år. Der var jeg bare et stort forvirret rod, og jeg følte bare, at jeg konstant skulle slukke ildebranden. Så det tager tid, det her. måske kan det give mening at beskrive, hvad jeg typisk ser i mine klienter, når de er i bedring, og også hvad de selv har udtrykt, de bemærker, når de kan se, at de er i bedring. Og det kan være sådan noget som, at de ikke bruger lige så meget tid på at tænke og planlægge mad imellem måltider. At de føler mere frihed og fleksibilitet omkring, hvilke fødevarer de kan spise. At de oftere har lyst til at vælge sociale arrangementer til, frem for at undgå dem. At de oftere vælger bevægelse, som de kan lide, til, i stedet for det, der forbrænder flest kalorier. At de har færre overspisninger og mindre kompenserende adfærd, hvis de har haft det. At de kan være mere nærværende med mennesker, de holder af. At de bliver mindre selvkritiske, også når det ikke går, som de håbede. Og at de begynder at have mere lyst og overskud til at ville tale om alt andet end mad, træning og frygt for at tage på i vores samtaler. Fordi de bare bliver meget mere nysgerrige på at arbejde med identitet og selvomsorg, deres ensomhed, de føler, eller deres selvværd, eller at lære at være med svære følelser, eller parforhold og relationer og alt muligt andet. Og det allervigtigste af alt det, jeg lige fortalte dig, som de oplever, så håber jeg, at du bemærkede, at jeg ikke bruger ordene, at de aldrig gør et eller andet, eller at de altid gør et eller andet i den her sammenhæng. Fordi det er bare sådan noget, der fodrer ens indre perfektionist, og den der sorte-hvide tankegang, man også kan have i recovery. Og det er egentlig noget af det vigtigste, mener jeg. Det er, at du får den her fleksibilitet, også i din måde at tænke omkring recovery på. Hvis du har haft 100 overspisningsfri dage, og så du en dag falder i de gamle mønstre, så betyder det altså ikke, at du har annulleret de 100 dage. Jeg har ikke arbejdet med nogen, der bare lige fra den ene dag til den anden dag stoppet med alt deres adfærd. For de fleste er det en gradvis proces, og det er ikke engang en lineær proces, men hvor du langsomt oplever, at du i perioder får færre og færre spiseforstyrrelsestanker og mindre af den adfærd, og så kan det godt gå lidt skævt i en periode. Men hvis du zoomer ud, og så ser jeg for eksempel på de sidste 3 måneder eller det sidste år, så vil jeg sige, at et tegn på, at du er i bedring, det er, at du kan se, at du gør mindre af det, der er styret af frygt og spiseforstyrrelse, og mere af det, der er styret af tillid og dine værdier og egenomsorg. At være rask betyder ikke, at du aldrig føler smerte og ubehag i dit liv. Det er bare et lod i det at være menneske. Men det betyder, at du ikke længere flygter fra det ubehag ved at bruge mad og træning og kropsfokus på sådan en destruktiv måde. Det var mit bud på jeres spørgsmål omkring det at blive rask. Og alt for den her gang i Recovery-klubben. Det er egentlig rart nok at være tilbage. Jeg håber, at den her episode var gavnlig for dig. Jeg håber også, at den satte gang i lidt tanker om, hvad det egentlig vil sige for dig at være rask. Hvad der måske vil være det allervigtigste for dig. Husk, hvis du kan lide at lytte med på den her podcast, og du endnu ikke har gjort det, så kan du rigtig nemt støtte den ved at give den en anmeldelse på din podcast-app. Enten ved et simpelt tryk på, hvor mange stjerner du synes, den skal have, eller ved at skrive et par ord om, hvorfor du synes, man skal lytte til den her podcast. Der begynder at være rigtig mange podcasts derude, så det er en måde at gøre det nemmere for folk at vælge, om det her er det rigtige for dem, hvis de ser nogen, der har skrevet lidt om, hvad det handler om. Tak fordi du lyttede med. Pas godt på dig selv, til vi lyttes ved.